Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
23. Korrikaren leloa ezagutu barri dugu, Arro Herri, eta aldarri honek zeharkatuko ditu Euskal Herriko errepideak, Irundik hasi eta Baionara.
Martxoaren 14tik 24ra ariko da Euskal Herria korrika. 23. Korrika izanen da heldu den urtekoa eta gaur eman dituzte lehen xetasunak. Korrikak baditu irteera eta helmuga, datak, leloa eta omendua. Arro Herri izanen da leloa, erakutsiz, Euskal Komunitatea arro dagoela bere hizkuntzaz. Hala erakutsi baitzuen 2022ko korrikan. Inoizko jendetsuena izan zen ura. Arro Herri izanen du lelo, Irun izanen du irteeragune eta Baiona helmuga. Omendu ere badu, azterketak euskaraz. Horrela, baixoa eta brebeta euskaraz pasatu alizateko Ipar Euskal Herriko gazte horiek egindako borroka aitortu asmo dute. 23. Korrikaren lehen nolakotasunak ezagutu ditugu eta agerraldi horretan adierazi du Aitziber Balantzategik, AEKako Arteskaritza Kontseiluaren lehendakariak, euskaraz eroso bizitzea dela AEKaren urteotako xedea eta harro daudela egindako bidearekin, baina euskararen normalizazioaren bidean urrats asko gelditzen direla egiteko eta hartara administrazio galde egin ditu lan hori egitera. Ordu bat aterdiak dira, arratsaldeon guztioi, korrika ekinen diogu gaurko albiste kontakizunari, azaroak 16 ditu gaur osteguna da, ateri eusten dio zeruak naiz eta hodeiak estali duen ia guztiz, temperatura jaitsiera igarriko dugu gaur, naiz eta garai honetarako oraindik ere epera den. Uneotan Iruñean 15 gradu ditugu.
Iruñerrian gaur.
Aditu aldun. Gure hartzainak liburu bat idatzi omen din.
Gure nagusia ez du edo zein. Emakumia, euskaldun galegoa, ekologista barazki jalea.
Eta gurekin bizi izandako esperientzia jaso omen dizkin.
Ixo, ixo, bazetorren eta.
Ausnarrean, ardiek egiten naute hartzain. Josebe Blankoren liburu berria. Eskuratu azoka.argia.eus atarian edo 943-3715-45 telefonora deituta.
Pozi gaude Ermitagainako merkatuan zu ikusteaz. Kalitatezko eta sasoiko produktuak ditugu zuretzat, baita erosketak egiteko giro atsegina ere. Gainera, guk ordaintzen dugu aparkatokiaren kostua. Baina zure erosketa prestatu eta etxera hurbiltzea nahiago baduzu, 644-595-699 telefonoan edo merkadoenkasa.es webunean egin dezakezu eskaera. Ermitagainako azoka zerbitzu handiko merkatu txikia, Nafarroako gobernuaren diru laguntzarekin.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Berehala ezagutuko ditugu korrikaren inguruko datu gehiago, baina alde zaharrera joko dugu lehenbizi, tentsio uneak bizitzen ari direlako ordu hauetan han, badakizue Jarauta kalean eraikin batean zenbait familia sartu zirela igandean, utxik dago eraikin hori duela zenbait urte eta bertan bizitzeko asmoa zuten, Iruñeko udalarena da eraikina, baina eta han izan dira udaltzainak igandetik. Kalera atera den familia ezin izan da berriz eraikinen sartu, eta gaur zerraiak aldatu dizkiete eta familia guztiak kaleratu dituzte. Protesta egiten ari dira eraikinaren kanpoaldean, etxe bizitza sindikatu sozialistako kideak besteak beste eta foruzaingoa ere gerturatu da. Badakizue, igandetik Jarauta kaleko 19. Eraikinean zenbait familia direla sartu direnak eta bertako pisuetan bizitzen ari zirenak. Bada, gaur aterarazi dituzte denak, orain minutu gutxi gertatzen ari da, ematen duenez baimen judizialarekin zerraia aldatzera joan dira, igandetik eraikinaren atean izan dira udaltzainak eta orain foruzaingoa ere handa borra eta guzti.
Etxe gabetzea! Gelditu! Etxe gabetzea!
igandean jakinarazi zuen etxebizitza sindikatu sozialistak etxebizitza hori okupatu zutela zenbait familiek, Iruñeko udalaren jabegokoa da, baina utxik zegoen eraikin hori. Iruñeko jarautako 19. diogunez, sarbidea kontrolatzen egonda udaltzaina une oro, eta ez dute sartzerik izan etxebizitza sindikatu sozialistako kideak ala nahi zuten, eraikina okupatu zutenentzako elikagaiak eta higiene produktuak eramateko, baina alakorik ezin izan dute egin. Iker Narbona da etxebizitza sindikatu sozialistako kidea.
Hasiera batean, bazirudien, pisuak bere ala etxegabetzeko asmoa zutela, baina hasierako egoera hori ekidin ahal izan genuen. Dena den, Iruñeko udalak erabaki zuen sarbide kontrol iraunkorra ezartzea blokean, eta ordutik igande guerditik gaur arte sarbide kontrol hori mantendu dute. Metodo hau, sarbide kontrola, desokupazio enpresa fasistek erabiltzen duten praktika bat da, eta suposatzen duena da, etxe bizitzatatik irteten diren pertsonei etzaiela berriz bertara sartzen uzten. Salatzen dugu, hau erabat ilegala dela. Ezin zaio pertsona bati bere etxe bizitzara sartzea galarazi. Eta kasu honetan, Iruñeko udala da, legez kanpoko praktika hau aurrera eramaten ari.
Eta esaten ari gara, eraikina gaur ustu dutela guztiz, duela minutu gutxi gertatu da, antza denez sarraila aldatzera sartu dira baimen judiziala eskuan zekartela eta handik aterarazi dituzte geratzen ziren bi familia.
Gaur bertan, familia batek bere etxebizitzatik alde egin behar izan du. Poliziaren mehatxupean baitzegoen, etxebizitzara sartuko zirela eta bere umeak kenduko zizkiotela, edo horretarako salaketa bat jarriko ziotela. Egoera horretan, eskaini dioten etxebizitza alternatiba onartzea beste aukerarik ez du izan.
Larrialdiko etxebizitza bat eskaini zaio familia horri. Iruñeko udalarena da eraikina diogunez, zehazki Iruña biziberritzen udal enpresarena alde zaharreko eta lehen eta bigarren zabalgunetako jardun urbanistikoaz eta birgaitze ekonomiko eta sozialaz arduratzen den enpresa publikoarena zehazki. Etxebizitza sindikatuaren arabera negozio gixara jorratzen dute etxebizitzaren auzia, bloke horretarako etxebizitza gehienek urteak daramatzatelako utzik eta horrek erakusten duelako udalak ez duela etxebizitza kudeatzen pertsonen beharren arabera. Baizik eta negozioen arabera. Etxe bizitza sindikatuak jakinarazi du, adingabeak dituzten familiak, aurretik etxegabetuak izan direnak, genero indarkeria sufritu duten emakumeak, emantzipatu ezinik dauden gazteak eta etxe bizitza bat alokatzeko aukerarik ez dutenak direla jarautako eraikin horretan sartuak zirenak. Sindikatuak bere gain hartu zituen hasiera batean espazio horren mantentzea, defentsia eta bizi zirenen ongizatea bermatzeko ardura, baina alakorik ez diete utzi egiten. Martxoaren 14an hasi eta 24 arte izanen da 23. korrika.
Bidegurutze honetan garaia da euskaraz bizi nahi dugula aho betez oihukatzeko. Harrotasunez. Mugi dezagun euskararen
lehen xehetasunak eman dituzte gaur AEKako kideek Donostian egin dute agerraldia eta estremin bidez jarraitu dugu. Ane Elordi da Euskal Herriko korrikako koordinatzailea.
23. korrikaren leloa ezagutu barri dugu, Arro Herri, eta aldarri honek zeharkatuko ditu Euskal Herriko errepideak. Irundik hasi eta Baionara.
Euskal Herri osoa zeharkatuko du, bi urtetik behin egiten duen bezala, ibilbidearen xetasunak oraindik ez ditugu ezagutzen, baina Irunen hasi eta Baionan amaituko dela hori bai. Eta leloa Arro Herri izanen da, mezu ere ezagutzen ari gara.
Arro Herri, euskaraz jakin zeinez, har dezagun dimentsio orotan eragiteko konpromisoa. Herria batuta, arrotasunez, konplexuak gainetik kendu, mugi dezagun euskararen herria. Ingurua mugiarazi arte.
Eta nondik nora ibiliko den argi du korrikak.
Arroadi Kantauri itsasoa, Arabako mahats, Bardeako bustin, Arrozite Pirinioetako elur, Meatzaldeko burdina. Elkarrekin nahi ditugu pausuak egin, espazio berriak irabazi, eta hitzez zein ekintzez aldarri egin.
Euskara txoko guztietara iristeko garaia dela nabarmendu du Elordik.
Gauden arro garenaz, eta egiten dugunaz. Bete ditzagun etxe eta kaleak euskaraz. Arro plazan, online zein kanpoko bizitzan. Arro Herri eta Arro Korrikan.
Eta euskararekin lotura duen ekintzaile pertsona edo taldea omentzen du korrikak aurten beraiei eginen dia aitortza.
23. korrikak azterketak euskaraz kolektiboa omenduko du. Zehazki, basoa eta brebeta euskaraz egiteko borrokan aritu eta ari diren ikasleak. Euskara da haien aldarria, korrikarena bezala. Eta haien ikasketen une erabakigarri batean, euskaldun gisa dagozkien hizkuntza eskubideak aldarrikatzeko autua egin dute.
Euskara irakasten aritzen da Euskal Herri osoan AEK helduen alfabetatzean dabil eta bidea erraza ez da izan etorkizunera begira jarrita, oldarraldiei amaiera ematen hasita segitu nahiko lukete. Aitziber Balantzategi da AEKaren artekaritza kontseiluaren lehendakaria.
Euskarak herrialdarri alai eta tinkoa izan nahi du eta oraindik ere aurreko korrikaren indar erakustaldia oso hiltzatuta daukagu begiradan. Baina garai honetan ezin dugu ahaztu oldarraldi batek bizirik segitzen duela euskaldunon hizkuntza eskubideen aurka. Eta horrez gain argi dugu administrazioek baliabide gehiago jarri beharra dutela urrats handiagoa egiteko euskararen ezagutzan eta erabileran. Hala, ezinbestekoa da Euskal Herri osoan euskararen normalizazioa bizkortzea. Hori dela eta 23. korrikak jasoko duen dirua, Euskal Herri osoan euskararen normalizazioaren aldeko bere lana aurrera eraman alizateko baliatuko du AEKak.
Aurreko ediozoko parte hartze masiboak argi utzi zuen gure hizkuntza zarro gaudela eta guztion artean komunitate sendoa osatzen dugula gaineratu du. Hala ere Balantzategik eskatu du harrotasun hori ez nahasteko konformismoarekin eta erakundei erreparatu die bereziki nabarmenduz euskararen normalizazioan ardura garrantzitsua dutela. Herritarren ahaleginarekin batera hizkuntza politika ausartagoa eta inbertsioak egin behar dituztela esan du. Eta euskararekin lotuta atzo eman zioten bosteko saria Osasunako entrenatzaile Jagoba Arrasateri, Juan Cruz Lacasta.
Zibikan aretoa bete zuten Osasuna zale eta euskaltzaleek txalok hartu zuten Berriatuako teknikaria. IKF-ko presidente Kike Diez Ultzurrunen eskutik bosteko saria jasotzeko tenorean gaixorik duen amona edo amama gogoan izan zuen Arrasatek. Eta une garrantzitsuetan oiduenez, bertxotan eman zituen eskerrak.
Nafarroan euskera izan gendun ilun, baina aurrera eindugu jardun eta jardun, olako hizkuntzarik ez daukagu inun, beraz guztion artean bultzatu dezagun. Larai, laralai, laralai, bultzatu dezagun.
Ekitaldiaren osagai nagusia Riesi Lintxeta lankideak entrenatzaileari egindako elkarrizketa izan zen. Bideo bat ere pantailaratu zuten. Horretan, egungo zein garai bateko Osasunako hainbat jokalarik eskerrak eman zizkioten Arrasateri euskararen alde egindako lanarengatik. Aimar Oroz, Amaia Valero eta Oier Sanjurjo.
Ni euskalduna naizen heinean, ba holako pertsona bat hurbil izateak, ba ematen zian holako gertutasun puntu bat izatea ere berarekin, ez? Euskera beti izan du aldarrikatu izan du, ez? Eta aukera izan duen guztitan euskerara jo du. Pixka bat ere, ba aldarrikatu nahian euskerak gizarte honetan Nafarroan daukan presentzia eta
ekitaldi osoaren grabazioa bideo formatoan zabalduko dugu eguerdian euskalherriairratia.eus webgunean.
Bada kalera aterako gara, kalean ikusi baititugu ELA sindikatuko zenbait ordezkari, bizikletara igo eta aldarrikapenak egin dituzte. Azarbaren 30ean deituta dagoen greba feministarekin bat egiteko dauden arrazoiak izan dituzte aipagai. Ehungintza, zaintza eta beste zenbait sektore atera dira kalera, lehen geldiunea eskubide sozialetarako departamentuan egin dute, bigarrena Nafarroko enpresarien elkartean, eta azkenik Berdintasun Institutuaren egoitzaren parera joan dira. Zaintza erdigunean jartzeko deia egin du ELA sindikatuak. Ehungintza sektorea aipatu dugu eta garaipena lortu zuten langilez akordatu gara. 234 egun eman zituzten greban H&M arropa saltokiko langileek 2009az geroztik soldatak izoztuak izan dituzte eta eros ahalmenean eragindakoak bultzatu zituen protesta egitera. Lortu zuten abuztuan utzi zuten greba akordioa erdietsi zutelako zuzendaritzarekin. Soldatak igoerak eta lanaldi murritzei lanordu gehiago gehitu zizkieten. Olai Alonso izan da haien ondoan borroka horretan.
Lehenik irabazia zeukaten borroka, kaleratze borroka bat, greba egunekin eta barrekoak, eta horrek sendoteaz gain, lortu genuena da KPI-aren galera errekuperatzea, eta sektore honetan dauden jardunaldi partzial pilo hoiek, ordual handitzea eta hauek finkatzea, ba hori ere soldata ere igotzeko ere modu horretan.
Lorpena, ikusgarritasuna izateaz gainera, nolakoa izan zen?
Bueno, beraientzako kriston lorpena handia izan da, indarra handia eman diete eta elkarren arteko elkartasuna asko sendatu du, eta sektorean erreferentzia bat izatea ere pasa izan dira. Sektore honetan, gehiengoak emakumeak dira eta esan dugun bezala jardunaldu partzialekin eta enpresa oso handiak dira, eta beti uste izan dute langileak ezin direla alako borrokak aurrera eraman eta gainera irabazi, eta bueno, beraiek dira lortu daitekenaren froga.
Sektore oso feminizatu aipatu duzu, prekarizatua ere bai, ez hemen bakarrik oro har ehungintzarena.
Bai, merkataritza osoan esango nizuke, hemen egiten duguen konparaketa da metal merkataritza gizonezko sektorea dena eta edozein beste merkataritza, ehungintza, zapatak edo alakoak nesken sektorea dela, bueno, ba, soldaten ezberdintasuna, soldata arrakala, hileroko 500 baino handiagoko, 500 euro baino handiagokoa da. Beraz, bai, sektore oso feminizatua eta prekarizatua antzeko gizonezko sektorekin konparatzen baldin badugu.
Zergatik eginen duzu bada zuek azaroaren 30ean greba?
Ba, esandako arrazoi guztiengatik eta askoz ere gehiago ere bai, betikoa kontziliazioa. Hemen prekarietateaz gain, erredukzio jardunaldiak daude seme alabak zaintzeko, eta beti soldata hau ez da hain handia izaten ikusten delako etxeko soldata komplemento bat bezala, ez? Eta azkenean, bueno, lortu behar duguna da, lan baldintza duinak, lan egitea bizial izateko, eta ez kontrakoa, orduan, soldata arrakala horiek, prekarietate horiek, eta kondizio horiek hobetzeko horregatik joan behar gara kalera 30ean.
Ba, azaroaren 30ean arrazoi asko, emakumeak zaintzan, erizaintzan eta erizainen laguntzaile direnen artean ere, gehienak. Gaur kalean ikusi ditugu bidane.
Bai, Nafarroako parlamentuko talde politiko guztiekin eta osasun kontseilariekin bilerak egin dituzte erizaintza teknikarien sindikatuko kideek lanbide heziketako tituloei dagokion balioa eskaintzeko. Izan ere, automatikoke D-mailako sailkapena jasotzen dute zerbitzu orokorreko langileek. Begoña Ruiz Malagón, erizaintza teknikarien sindikatuko idazkaria da.
Acuerdo que se firmó en 2018 con Comisiones UGT y LAD, en el que pues al mismo nivel que está la formación profesional de grado medio, pues se han incluido a personal que no les exige ninguna titulación.
Lanbide heziketa guztiei eragiten dien kalte konparatiboa eragiten diela salatu dute. Prestakuntza, titulo eta gaitasunak ez dituen jendearen maila berean lan egiten dute eta. 5 urte baino gehiago daramatzate Nafarroako osasun lanbideak duintzeko egokitzat jotzen dituzten baldintzen eske. Nafarroako administrazioarentzat prestakuntzak duen balioari ikusgarritasuna eman nahi diote. Ze maila eskuratu arte, bitartean ez dute baztertzen etorkizunean lanuzte, greba edo bestelako neurriak hartu behar izatea.
Eta jarraian iritziari ere tartea eginen diogun, gurera hausnarketa ekarri du Nerea Filatek.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pandemian dekretuz ikastetxe guztietan jardunaldi jarraia ezarri ondoren, orain hezkuntza departamentuak jardunaldi zatitua ezarri du berriz. Horren aurrean, inposaketa, jarrera fasista eta horrelakoak entzuten ari gara. Baina zer dago hitz potolorien atzean? Bat, irakaslegoaren eta zuzendaritzen interesak. Jardunaldi zatituak haien ordutegia hobetzearen aurka doanez, jardunaldi jarraia defendatzen dute. Horren ordez, hezkuntza hobetzearen aldeko argudiak eskertuko genituzke. Sindikatuek ardura handia dute eztabaida korporatibo honen defentsan eta aurrek interesak alde batera uzten. Bi, begirada politiko orokorraren falta. Jardunaldi ereduaren inguruko eztabaida irakaskuntza publikoan gertatzen ari den leia da. Itunpeko ikastetxek modu masiboan jardunaldi zatitua mantentzen dutelako. Hortaz, jardunaldi zatitua defendatu edo behar duten familiak itunpeko ikastetxetara joanen dira. sindikatuei etzaia afera guaxola benetan. Hiru, ez da mamiaz ez da baidatzen. Kalitatezko hezkuntza publiko baten alde egin beharko genukelan argudio individualak alde batera uzten ume zaurgarriak erdigunean jarriz. Beraz, mozketaren portzentaia eta erabaki fasista dela esaten demora galtzen den bitartean, gure hezkuntza komunitateak eta hezkuntza publikoa ahultzen dira, itunpeko ikastola eta ikastetxe erlijiosak garaile ateratzen direlarik. Norbaitin portaltzaio hau benetan?
Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Mozen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Torturari buruzko bigarren nazioarteko jardunaldiak Iruñean, erreparaziorako urratsak, Txileko eta Peruko adituak Paco Etxeberria, Pau Pérez, Olatzbarrenetxea, azaroak 17 ostirala arratsaldeko 4etatik aurrera Iruñeko planetariumen, Nafarroako torturatuen sarea. Nafarroako gobernuaren dirulaguntzarekin.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Baratze bat nahi.
Udazkena, zatoz ekiaeko dendara eta eskuratu gibela garbitu eta giltzurriak indartzeko gure produktu naturalak. Ekiaeko denda, eta urte sasoi honetan ere ezagutu fitoterapia naturala, medikuntza tradizionalaren botikekin bateragarria. Ekiaeko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
Orain zuk aukeratu. Azarotik aurrera herritarren arretarako eta registro bulegoek astelenetik ostiralera itzorduarekin edo itzordurik gabe arreta emanen dute. Itzordurik gabe 8:00-etatik 9:30-etara eta ilara egin nahi ez baduzu, itzorduarekin 9:30-etatik 2:00-etara. Zuk aukeratu. Itzordua eskatu eta informa zaitez 9848-0212 telefonoan edo herritarrenarreta.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Orreaga Fundazioa gaur Gernikako Arbola 160 ekimenaren inguruko ez mintzatu da eta ereserki baten inguruan ere bai bidanez.
Bai, aurten 160 urte bete dira Gernikako Arbola ereserkia Jose Maria Iparagirre kantautoreak abestu zuenetik eta horretarako Gernikako Arbola Euskal Ereserkiaren lehenengo batzarra antolatu du Orreaga Fundazioak Urretxuko udalaren laguntzarekin. Batzarraren helburu nagusia ospakizun eta omenaldiaz gain adierazpena irakurtzea, zabaltzea eta sinatzea izango da. Jose Maria Esparza Orreagako kideak azaldu du.
Importantena, izan da, erabat transversala. Kantatu egin dute, hasieran karlistak, gero liberalek, gero republikanoak, gero ezkertiarrak. Noiz abandonatzen da, noiz usten dugu Gernikako Arbola kantatzen, transizioan. Orain da momentua, pentsatzen dugu, berriro, euskaldun guztian batzea.
Agintariek, askotariko ordezkariek, musikariek, kultur edo kirolarloko kideek eta oro har Euskal Herriko herritarrek bat egin dezaten Gernikako Arbola ereserki bihurtzeko ekimenarekin. Horretarako hiru eguneko egitarau zabala antolatu dute eta igandean 26an ospakizun eguna izango dute. Gernikako Arbola Euskal Ereserkiaren lehenengo batzarraren manifestua onartuko dute bertan eta ondoren kalezkale kantujira eginen dute. Azkenik Gernikako Arbola Euskaldunon ereserkia besteko ekitaldia eta bazkari herrikoia egingo dute. Bazkarian abundatzeko epea luzatu dutela nabarmendu dute eta herritar guztiei gonbitea zabaldu diete.
Eta gaur arratsalderako proposamen batera jaso dugu, sexua musikala eskainiko duten Nafarroko Antzerki Eskolan informazio guztia Reyes Ilintzetak.
Gaur arratsaldean amaituko dira Egam Nafarroak antolatutako Xoka Jite Disidenteak izeneko jardunaldiak. Hirugarren eta azken saioan sexua izeneko musikala ikusteko aukera izanen dugu Nafarroako Antzerki Eskolan 7etan. Ligatzeko aplikazioen ondorioz gure gizartean sortzen ari diren harreman mota berriei buruzko hausnarketa egiten du obra honek. Horrez gain LGTBI plus kolektiboaren aldeko aldarrikapena eta genero eta sexu joera ezberdinen aldeko mezua ere bada sexua. Andoni Mutiloa da musikal honen sortzailea eta berak esan digu ligatzeko aplikazioen beldur ez dugula izan behar.
Nik uste dut importantena dela kontziente izatea eta koherente izatea. Hori guztia zainduz gero, bueno, segurazki ondo jango gara. Zainduz ere burua, alba duzu zaindu besteak ere. Eta horrela ondo moldatuko gara. Zer gertatzen da, batzutan erotu egiten garela. Ba, agian uste dugulako gauza bat nahi dugula, baina gero beste bat egiten dugulako.
Eman aldia gaur arratsaldeko 7etatik aurrera izanen da Nafarroako Antzerki Eskolan eta sarrera doan.
Hori gaur, bihar, zinetika hasiko da. Dantza, zinema eta teknologia berrien uztarketa jaialdia da, kondestablen eginen dute bihartik aurrera. Peio Arginarena.
Ostiral honetan eta larun batean zinetika jaialdia eginen dute kondestablen. Dantzaren, zinemaren, teknologia berrien, gorputzaren eta makinaren arteko harremanak arakatzen dituen jaialdi disiplina anitza da zinetika. Elkarrekin sortuz, esperientzia artistiko ezberdinen bila. Zinetika jaialdia gainera, plataforma bat da artisten eta entitateen arteko loturak nazioartean ezartzeko. Kultur trukea, azken batean sorkuntza, hibridoen aldeko apustua. Hala, esan digu antolatzaileak Laida Aldazek.
Ostiralean, arratsaldeko seitan dugu Jone Atenearen masterclass bat, Jone Atenea dan Nafarroan dagoen zuzendari, zinema zuzendari independientean dagoen bueno, artista oso garrantzitsua nire iritzian eta bueno, egiten dituen obrak zoragarriak dira, horregatik gonbidatu dugu jaialdi hontan parte hartzera. Gero 8etan eukiko ditugu pelikulak, aipatzen nituen pelikula hauek, laburmetra hauek, eta gero larun batean hitz egin dugun instalazio hau, To Let Go izenekoa, eta Artika performancea.
Zinetika jaialdia Donostian eta Bilbon izanen da urrengo astean.
Hauxe ba, gertuko informazioari egin diogun tartea, eskerrik asko gure bidelagun izateagatik, arratsalde on izan.